dhulma za kijinsia ni unyanyasaji au aina yoyote ya shambulio dhidi ya mtu kutokana na jinsia yake. Mtu yeyote anaweza kapitia dhulma hizi, wanawake kwa wanaume, watoto kwa wazee, wasichana kwa wavulana. Hata hivyo, wanawake na wasichana wanaripotiwa kuathirika zaidi. Dhulma za kijinsia zinaweza kumdhuru mtu kimwili, kingono na kisaikolojia. Karibu kwenye makala haya yanayoletwa kwako na Ruben FM kwa hisani ya Edmund Rice Foundation Australia ERFA. Jina langu ni Tabitha Njambi. Nimezungumza na wakazi wa eneo la Mukuru kwa Ruben, kwa Njenga na Viwandani ili kupata uelewa wao kuhusu dhulma za kijinsia na kingono.
GBV is gender based violence, which is violence that is specific to both genders. These include emotional violence, physical violence, sexual violence, financial violence.
Kudhulumiwa kimatusi, ya pili kudhulumiwa kinyumba, ya tatu unadhulumiwa kimapenzi.
Mimi ile kitu najua ni kwamba SGPV ni dhuluma dhidi ya jinsia yoyote, ikuwe ni mwanaume ama na mwanamke, kingono, kulazimishwa kufanya hiyo jambo na ukuwa ready na ukuwa nataka.
GBV ni gender based violence, kwa mama kunyanyaswa na wanaume, watoto kunyanyaswa na wazazi wao, yote ni gender based violence.
Kuna aina mbalimbali za dhulma za kijinsia kama anavyoeleza Joshua Ajigo kutoka shirika la Wangukanja Foundation.
Maybe unimekaa kwenye relationship na unapata kila wakati unapigwa na bwanako, ama kila wakati maybe bwana anapigwa na bibi. Sio kupigwa peke yake, dhulma ni mingi. Like for example, kuna kuna mambo ya sexual violence, kuna mambo ya physical violence, but sana sana mambo ya yule mtu mwenye anasema for example kuna power kushinda, so anajaribu kutumia ile nguvu yake kukudhulumu kwa sababu ya power yenye ako na kata kazini.
Mtu yeyote anapopitia aina yoyote ya dhulma anahimizwa kupiga ripoti. Unaweza ukapiga ripoti kwa polisi au kwa mashirika ya kijamii yanayoshughulika na visa vya dhulma za kijinsia. Lakini je, kuna mkondo wowote unaopaswa kufuatwa wakati wa kupiga ripoti?
Wakati visa kama hizi zimetokea, huwa sana sana tunahimiza watu waende waripoti kwa polisi. Kwa wale maybe pengine hawana habari, wanaenda tu wanauliza gender desk. Kwa siende kwa OB, wakienda kwa OB ndio maybe pengine maswali ziko, kwa sababu pengine wale wako kwa OB mpate uzapata pengine askari wageni wenye pengine ndio wameandikwa juzi juzi. So hawana information. So ni vizuri sana wakati maybe wanaenda kwa polisi wanasema kwamba kesi zao ni za gender, then watakuwa referred kwa gender desk na watashughulikiwa vilivyo. Then also waende kwa hospitali wapate matibabu. Pia ina depend kwamba like unaweza pata maybe pengine mtu ameumizwa ama maybe pengine defilement imefanyika na mtu ameumia sana. So inakuwa heri aanze na hospitali then aende kwa polisi ya pili. So long as ameenda kwa hospitali kama ni defilement ama rape, atapata PRC form, ikishajazwa apate matibabu, then from there aende kwa polisi ya report, apate OB then mpaka P3 form ile jazwe ili kesi endelee mbele. Depend, that depend na situation venye iko. Kama police station iko karibu ni report kwa police station ndio uende kwa hospitali, kama hospitali iko karibu aende kwa hospitali upate matibabu ndio uende kwa polisi. So si lazima maybe kuna order inaanza fuat, order yote ni sawa, unaanza kwa polisi au unaanza kwa hospitali, zote ni sawa. Then from there kama ni kesi ya kwenda kotini, ende kotini ili hatua ichukuliwe.
Kando na kupiga ripoti katika kituo cha polisi, unaweza pia ukapiga simu kwa Kenya's National GBV Hotline 1195 ama Counseling Hotline 1190. Aidha, unaweza ukapiga simu kwa Childline nambari 1196. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa hisani ya Edmund Rice Foundation Australia ERFA, na washukuru wote walioyafanikisha. Jina langu ni Tabitha Njambi.